ព័ត៌មានលើកទី1
លោកគឹមចុងអ៊ុនធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅវៀតណាម
ការប៉ះទង្គិចគ្នាមរណភាពនិងទីហានរត់ចោលជួរនៅព្រំដែនវេណេស៊ុយអេឡា
អញ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្រេចបិទចោលក្លឹបកំសាន្តរ៉ុក
កម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ពេលជំនួយថយចុះ
តទៅនេះបាទខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដូចតទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងជាលើកដំបូងថាលោកគឹមចុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងចូលរួមជំនួបលើកទី2ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលជំនួបនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោកគឹមចុងអ៊ុនបានចាកចេញពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងតាមរថភ្លើងកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះលោកត្រូវបានអមដំណើរដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកស្រីគឹមយូជុងដែលជាប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកផងដែរនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA និងកាសែត Rodong Sinmun របស់កូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុននឹងជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល8ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានជួបគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅពេលនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានសន្យាប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយសារតែមានការវិវាទទៅមុខតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតាំងពីពេលនោះមកមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្តោតលើផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលកូរ៉េខាងជើងអាចចាប់ផ្ដើមលុបបំបាត់ជាថ្នូរនឹងការធ្វើសម្បទានមួយចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលអមដំណើរលោកគឹមចុងអ៊ុនមានដូចជាលោកគឹមយ៉ុងឈុលអតីតប្រធានផ្នែកចារកម្មនិងជាបេសកជនកម្ពុជារបស់លោកគឹមចុងអ៊ុននៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាលោករីស៊ូយ៉ុងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណបកកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនិងលោកណូខ្វាងឈុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងជើងផងដែរ
យ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិល4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខវេណេស៊ុយអេឡាបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងវងបាតកោនៅឯតំបន់ជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសប្រេស៊ីលដោយសារតែការចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌លោកហ៊ុនខេដូប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននិងជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានសរសេរសារតាមទំព័រ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះបង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តស្នើជាផ្លូវការទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថាយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់គ្រប់ជំរើសទាំងអស់ដើម្បីធានាសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រទេសរបស់យើងវេទិកាតាមដានមើលអំពើហិង្សានៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឈ្មោះថា Foro Penal បានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមនេះបន្ថែមថាហេតុការណ៍សម្លាប់មនុស្សនេះកើតមានឡើងនៅតំបន់ Santa Elena de Guairan ដែលនៅជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសប្រេស៊ីលជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងសេនាជនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលោក Alfred Romero អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រុម Foro Penal បានបង្ហោះសារតាមទំព័រ Twitter ដោយបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សជាង20នាក់បានរងរបួសនៅជ្រកព្រំដែនមួយកន្លែងរថយន្តដឹកជំនួយបានឆេះហើយអ្នកស្រុកបានរត់ទៅជួយជញ្ជូនប្រអប់អាហារនិងថ្នាំពេទ្យនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio បានសរសេរសារតាមទំព័រ Twitter ថាមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រ Venezuela ម្នាក់និងជំនួយការម្នាក់ត្រូវគេដាក់ថ្នាំបំពុលជំនួយការបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងសាររបស់លោក Marco Rubio
អញ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្រេចបិទចោលក្លឹបកំសាន្តរ៉ុកនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីរកឃើញមានថ្នាំញៀនជាច្រើនគីឡូក្រាមនិងបានឃាត់ខ្លួនអ្នកចូលកំសាន្តជាង300នាក់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសថាអញ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការកំពូលសំទោសនិងតុលាការកំពុងបន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវឈានទៅកំណត់ប្រភពនៃការនាំចូលគ្រឿងញៀននិងក្រុមជនល្មើសនាំយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ កម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់លោកសថេតស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រុកចូលទៅបង្ក្រាបនិងចាប់អ្នកជួញដូរនិងសេពគ្រឿងញៀនក្នុងក្លឹបរ៉ុកកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈហើយរឹបអូសគ្រឿងញៀនដល់ទៅជាង50គីឡូក្រាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្នងការអញ្ញាធិការកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងនៅតំបន់ទេសចរក្លឹបកំសាន្តផ្ទះសំណាក់និងទីកន្លែងជនក្រីក្រនោះនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ជាកន្លែងផលិតគ្រឿងញៀនទេប៉ុន្តែជាតំបន់ឆ្លងកាត់ដែលមានការហូរចូលតាមច្រកខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អញ្ញាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀន
ប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ក្នុងខណៈពេលដែលដៃគូអភិវឌ្ឍនានាបន្ថយការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាជ្ញាធរអេដស៍កម្ពុជាលោកអៀងម៉ូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមដែលមិនបានព្រៀងទុកជាមុនយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាបញ្ញាបញ្ឈប់ការរៀលដាលមេរោគអេដស៍នៅឆ្នាំ2025គឺរយៈពេល5ឆ្នាំមុនការបញ្ញាចិត្តជាសកលមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 67,000 នាក់រស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍នៅឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោមនោះប្រហែលជា 86% នៃអ្នកទាំងនោះបានដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៍របស់ពួកគេហើយប្រមាណ 98% នៃអ្នកដែលបានដឹងពីស្ថានភាពជំងឺអេដស៍បានទទួលការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍និង 80% នៃអ្នកដែលបានទទួលការព្យាបាលមានបរិមាណបន្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាមតិចអត្រាឆ្លងមេរោគអេដស៍គឺមានតែ 0.6% ប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធិអេដស៍ត្រូវការចំណាយប្រមាណពី120ទៅ150លានដុល្លារក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិទូលំទូលាយនិងពហុវិស័យលើកទី5ក្នុងពេលខាងមុខរហូតដល់ឆ្នាំ2025
អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជាង 3,800 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលក្នុងនោះមានទាំងកុមារចំនួន927នាក់ផងដែរដែលនេះជាចំនួននៃការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះអំពើហិង្សានេះក៏បានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជិត 7,200 នាក់រងរបួសផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរបាយការណ៍បានរិះគន់លើការវាយប្រហារអត្តឃាតរបស់ក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងលើការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងប្រតិបត្តិការរុករករបស់កងកម្លាំងដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលថាជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់និងរងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលកើនឡើងដូចនេះ
អញ្ញាធិបតេយ្យនៅភៀកអេសានប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករ35នាក់បន្ថែមទៀតបានស្លាប់ដោយសារការផឹកស្រាដែលមានជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង130នាក់ការស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋអាសាមកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍ក្រោយពីស្រាដែលមានជាតិពុលបានសម្លាប់មនុស្សអស់100នាក់នៅក្នុងខេត្តឧត្តរប្រទេសនិងរដ្ឋឧត្តររខណ្ឌបន្ថែមលើចំនួនអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះគឺនៅមានពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន200នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទូទាំងរដ្ឋអាសាមអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាអ្នកស្រុកបានចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រោយពីទទួលទានស្រាដែលផលិតដោយខុសច្បាប់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមកសង្គ្រោះបន្ទាន់មានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដោយឈឺដើមទ្រូងខ្លាំងគួរចង្អោនិងពិបាកដកដង្ហើម
ប្រទេសចិនបានអះអាងថាមានការផ្ទុះឡើងមួយនៅជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកនៅក្នុងខេត្តហឺប៉េភាគខាងជើងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះគឺកើតឡើងនៅឯកសិដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកហ៊ូស៊ុយនៃក្រុងបាវទីងដែលមានជ្រូកចំនួន 5,600 ក្បាលដែលជ្រូកខ្លះបានងាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងកសិកម្មនិងកិច្ចការជួនបរទេសនៅលើ website របស់ខ្លួនដោយមិនបញ្ជាក់ពីចំនួនជ្រូកដែលបានងាប់នោះទេ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាគ្មានអំណាចយោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទីទេទោះបីព័ត៌មានស្ដីពីមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាពិតក្ដីលោកសុកខេមរានៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីការវិវត្តនៃរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយបានរាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាអធិបតេយ្យចិនកំពុងដើរតួនាទីជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទោះបីជាលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីការពារជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់លើរបាយការណ៍ស្ដីពីមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជាក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់រួមទាំងកម្ពុជាត្រូវជំនួសដោយចិនលោកបណ្ឌិត Marvin Ott សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ John Hopkins និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថា
ប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវគឺជាប្រទេសពីរដែលងាយទទួលឥទ្ធិពលពីចិននៅក្នុងវិធីជាច្រើនដែលពួកគេអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសរណបឬប្រទេសសឹងតែរណបរបស់ប្រទេសចិនប្រសិនបើប្រទេសចិនបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវានឹងកត់សម្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃអំណាចក្នុងតំបន់ដោយផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិននៅការចូលប្រើប្រាស់ដែនទឹកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍ការនេះនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការគ្រប់ដណ្ដប់របស់ចិនក្នុងតំបន់កាន់តែលំបាក
លោកក៏បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺជាគូប្រជែងដែលមានឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គោលបំណងរបស់ប្រទេសចិនគឺដើម្បីបង្កើតសណ្ដាប់ធ្នាប់ថ្នាក់តំបន់ដែលដឹកនាំដោយចិនដែលប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ាននឹងដាក់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្រោមផលប្រយោជន៍ប្រទេសចិនវានឹងក្លាយជាចំនួនថ្មីនៃប្រព័ន្ធរណបប្រទេសដែលមានតាំងពីច្រើនសតវត្សមុនជាផ្នែកមួយនៃចក្ខុវិស័យនេះអំណាចយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវគេដកចេញពីតំបន់ហើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងក្លាយជាប្រទេសតំបន់ផ្ដាច់មុខរបស់ចិនផ្នែកសន្តិសុខផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការថែរក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាក្រុមរដ្ឋមានបូរណភាពឯករាជ្យភាពដែលមិនមានឋានៈទាបជាងប្រទេសណាមួយហើយតំបន់ប្រភេទនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិករក្សាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងយោធានៅក្នុងតំបន់នេះបាន
ប្រទេសចិនកាន់កាប់អំណាចបរទេសជិតពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់ជាង 7,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់កម្ពុជាហើយចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការវិនិយោគរបស់ចិនកំពុងផ្លាស់ប្ដូរទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងឧស្សាហកម្មលបែងស៊ីសងនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភាគច្រើននៃបញ្ហានេះត្រូវបានជំរុញដោយគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនហៅថា BRI ដែលនឹងសាងសង់ដោយចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន1លានលានដុល្លារទៅលើផ្លូវថ្នល់ស្ពានផ្លូវរថភ្លើងកំពង់ផែនិងរោងចក្រអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសជាង70ដើម្បីដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតាមវិធីរបស់ខ្លួន ដោយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដំណើរការឈ្នះឈ្នះរបស់ចិនសម្រាប់ការបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅត្រូវរងនឹងការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងគម្រោង BRI ដែនសមុទ្ររបស់ចិនដែលគេហៅថាខ្សែគុជនៅតាមរដ្ឋដែលមានឆ្នេរនៅតំបន់សមុទ្រនៃឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនចាត់ទុកថាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅខាងជើងសម្រាប់កងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសចិននេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីៗចេញផ្សាយដោយអង្គការស្រាវជ្រាវស្ដីពីកងទ័ពហៅថា C4ADS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marvin Ott បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថារ
ដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនជាងអាមេរិកទៅទៀតវានៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលឬឥទ្ធិពលពិតប្រាកដណាមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាទីផ្សារដ៏សំខាន់សម្រាប់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងប្រទេសចិនម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រហែលជាមិនចង់ខ្លាយជាប្រទេសរណបចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេប៉ុន្តែនៅទីបំផុតការសម្រេចចិត្តទាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ
លោក Marvin Ott ក៏បានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ទៀតថា
ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកការពិចារណាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះមានភាពស្មុគស្មាញដោយការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំឆ្ពោះទៅកាន់របបផ្ដាច់ការរួមទាំងការដាក់ពន្ធនាគារមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងពីបទសំគំនិតជាមួយអាមេរិកកាលពីមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយក្នុងទម្រង់ជាឧបករណ៍និងការបណ្ដោះបណ្ដាលដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេដែលមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងយោធានិងយោធានៅពេលមេដឹកនាំនយោបាយកំពុងជាប់គុក
សាស្ត្រាច្បាប់អាមេរិកម្នាក់គឺលោក Peter Maguire និងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាឬហៅភាសាអង់គ្លេសថា Facing Death in Cambodia ដែលជាអ្នកតាមដានកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងកម្ពុជាផងបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនដែរថា
ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសចិនបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិននឹងទទួលបានអ្វីដែលចិនចង់បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Mike Pence មិនអាចប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននោះទេលោកហ៊ុនសែនបានរុញច្រាននិងបើកផ្លូវរបស់កម្ពុជានៅជុំវិញរដ្ឋបរិសុទ្ធអាមេរិកមួយចំនួនជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយហើយបានផ្លិចរឿងនយោបាយអន្តរជាតិច្រើនជាងលោក Pence បានចាំទៅទៀត
លោក Peter Maguire ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា
ទោះបីជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុចិនដល់ច្រើនផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដោយគ្មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយក៏មានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលនឹងបង្ហាញចេញនៅពេលដែលវិក័យប័ត្រទាំងអស់នេះដល់ពេលត្រូវចំណាយមកដល់ខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំកម្ពុជាបានដឹងថាវាមានតម្លៃស្មើនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅពេលចុងក្រោយកម្ពុជាបានទទួលជំនួយយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសចិននៅចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975វាបានបញ្ចប់យ៉ាងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់កម្ពុជាពេលនោះបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគិតតែពីបច្ចុប្បន្នមិនគិតពីអនាគតដោយនៅទីបំផុតខ្មែរក្រហមបានប្រសូតជាទីរួករបស់ប្រទេសចិនហើយចិននៅតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ដដែល
លោកក៏យល់ស្របថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់សូម្បីតែវៀតណាមកំពុងបន្តជំហរឆ្ពោះទៅរកប្រទេសចិនមួយផ្នែកដែរហើយលោកបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមិនសូវអើពើនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
វាងាយស្រួលពេកហើយងាយស្រួលខាងនយោបាយក្នុងការស្ដីបន្ទោសពីការគ្មានអំណាចបច្ចុប្បន្នរបស់វត្តមានអាមេរិកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅលើលោកត្រាំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាមេដឹកនាំអាមេរិកបានលេងល្បែង Checkers ខណៈដែលចិនលេងអុកផ្សេង
លោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍គោលនយោបាយអាមេរិកជាច្រើនជំនាន់ប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីលោក George W. Bush លោក Barack Obama ហើយឥឡូវនេះលោក Donald Trump ដែលបានបង្ហាញថាអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តគ្មានសមត្ថភាពនិងមិនគួរឲ្យជឿដែលគេអាចសួរជនជាតិ Kurd អ៊ីរ៉ាក់និងជនជាតិ Afghanistan លោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀនសូត្រហើយប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពួកគេនឹងត្រូវបានរំលឹកថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវមានតម្លៃ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនអំពីពេលនេះអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមជ្ឈមបូព៌ាគឺជាបញ្ហាលក់ដុំប្រទេសកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាលក់រាយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់របស់លោកត្រាំមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឈមមុខនឹងភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែពួកគេមិនមានការចងចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនហើយមិនធ្វើឲ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងយុទ្ធសាស្ត្រងាកបែរទៅកាន់តំបន់អាស៊ី Pivot to Asia របស់លោក Obama បានក្លាយជាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោកត្រាំហើយអ្វីបានជាយើងមិនហៅវាថាជាការដកថយរបស់អាមេរិកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅ
លោកបានបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាញ់ដៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាក់ស្ដែងនៅពេលឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Joseph Felter ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្វើទស្សនកិច្ចកាលពីខែមករាក៏ត្រូវរងភាពអាម៉ាស់នៅពេលនោះនៅពេលដែលលោក Felter បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់និងស្ដារឡើងវិញនៅសង្គមស៊ីវិលហើយត្រូវបានមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជារួមទាំងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តបយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនឲ្យលោក Felter ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការនយោបាយកម្ពុជានោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាការគ្រប់គ្រងបកតែមួយដូចជាប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលរងការចោទប្រកាន់ថាគ្មានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលប្រទេសចិនគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ខ្មែរកាលពីខែមុនលោក Felter បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនមានភាពប្រសើរឡើងទេលុះត្រាតែកម្ពុជាមានការបង្រួបបង្រួមជាតិរួមទាំងការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានជាប់គុកពីបទចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិក្រោយពីគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះហើយត្រូវរងចាំការជំនុំជម្រះដែលពេលនេះមន្ត្រីយុតិធម៌វិញបានអះអាងថាលោកកឹមសុខាត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរួចហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅដោយប្រតិកម្មតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិករឿងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាខុសច្បាប់ហើយមិនកាត់ទោសជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំផងនោះលោក Joseph Felter ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
បាទយើងមានការព្រួយបារម្ភការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយការរួមគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបទចោទទាំងនោះគ្រាន់តែជាបទចោទមិនពិតតែប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Felter លោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់លោកចំពោះវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយនិយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងកម្ពុជាហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទៀតហើយលោកក៏បានព្រមានថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់របស់ចិនលោក Felter បានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការគិតគូរឡើងវិញ
ដូច្នេះយើងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយសារថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងរឹងមាំថាដោយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាបរទេសឬមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រទេសចិនអាចបង្កើតមូលដ្ឋានមួយយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីរបៀបដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសកម្ពុជាន
ៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ថាកំពង់ផែដែលសាងសង់ដោយចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងអាចត្រូវប្រើដើម្បីមូលដ្ឋានសម្ចតនាវាចិនព័ត៌មាននេះបានផ្សព្វផ្សាយឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Asia Times ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកវិភាគដែលនិយាយថាកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលកំពុងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group UDG មានទំហំធំល្មមដើម្បីចតនាវាចម្បាំងនិងនាវាពិឃាតខ្លាញ់ប្រាប់ VOA តាមទូរសាពីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីដោយបន្តទៅតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលនៃភាពលំអៀងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ហើយព័ត៌មានពីរឿងការដាក់កងទ័ពចិននោះมันអាចទៅរួចទេដោយសារតែកម្ពុជាមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានទាំង10រួមទាំងកម្ពុជាมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានមូលដ្ឋានយោធាឬបណ្ដោយឲ្យអាស៊ានថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសណាមួយឡើយ
ខ្ញុំថាដូចជាការពុយបារម្ភគោះហេតុពេករបស់សហរដ្ឋមិនពីព្រោះឯកាធ្វើឲ្យមានការមិនសង្ស័យមាន2ចំណុចចំណុចទី1គឺអ្នកនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឯពាក់ព័ន្ធយកឯសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីមកដាក់ទពលលើឯកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការឯលោកដើម្បីធ្វើកិច្ចការឯជ្រៀតជ្រែកក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាដែលជាសិទ្ធិឯរបស់ដែលរបស់កម្ពុជាក្នុងការសម្ដែងរបស់បាត់ខ្លួនអានឹងចំណុចទី1ឯចំណុចទី2ឯអ្នកជំនាញខាងឯយោធាដែលគេមានមន្ទិលសង្ស័យអានឹងជារឿងឯដតទៅទៀត ហើយការលើកឡើងហ្នឹងគឺវាមិនមានអ្វីដែលជាការផ្ទុះនៅក្នុងកម្ពុជាដែលកើតឡើងទេ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានដាក់ចម្ងល់ដែរពីការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះកម្ពុជាគ្មានហេតុផលសន្តិសុខនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាដាក់កងទ័ពបរទេសទេ
វាអត់មានចាំបាច់វាត្រូវការចាំបាច់ឥឡូវយើងដាក់កងទ័ពហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីទៅប្រជុំចាំងមួយថៃឬក៏ជាមួយវៀតណាមឬក៏ជាមួយប្រទេសណាពីព្រោះថាប្រើយើងដាក់កងទ័ពហ្នឹងវាត្រូវតែមានថាគោលដៅរបស់យើងណាតើអ្នកណាជាការគម្រាមកំហែងដល់កម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមថាការដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសដាក់មូលដ្ឋានលើទឹកដីរបស់ខ្លួនមួយផ្នែកនឹងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដែរ
ពីព្រោះបញ្ហាហ្នឹងមានតូចទេយើងវាតម្លៃឬក៏យើងចោទថាប្រទេសមួយឲ្យតំបន់មួយទៅផ្សេងធ្វើជាកន្លែងធ្វើអាមីលីតារីបេសហ្នឹងមិនមែនជាការចោទកាន់ធម្មតាទេអាហ្នឹងមុនណាគឺប៉ះពាល់ទៅដល់យើងចង់ប៉ះពាល់ទៅដល់ image របស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ានវាពាក់ព័ន្ធវាប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពជឿទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាង
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានអះអាងបន្តថាកន្លងមកប្រទេសដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ានអាចឲ្យប្រទេសអាមេរិកដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពនៅប្រទេសខ្លួនបានគឺវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនោះគឺដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហ្វីលីពីនក៏លែងឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកទៅវិញនៅពេលនេះលោកថាតំបន់អាស៊ានដែលមានប្រទេស10រួមទាំងកម្ពុជាផងនោះគ្មានកងទ័ពបរទេសណាមានមូលដ្ឋានទ័ពនោះទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ជប៉ុនបោះឆ្នោតសម្រេចលើការរើទីតាំងមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោស
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ត្រីដំបូងប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសកាតានៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែក
ពលរដ្ឋជប៉ុននៅដែនកោះអូគីណាវ៉ាបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយដែលត្រូវបានគេតាមដានមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការរុះរើមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃដែនកោះនេះការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះដោយសារតែវាគ្មានអំណាចច្បាប់បង្ខំឲ្យគោរពតាមទេ ការនេះនាំឲ្យមានការចោទសួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើប្រជាមតិនេះហើយបើសូម្បីអ្នកប្រឆាំងនឹងការរុះរើនេះដែរតែមាន
ប្រព័ន្ធយុទ្ធធរប្រមត្តនហើយអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានបន្លំមនុស្សគ្រប់គ្នាតាំងពីអ្នកកាន់បញ្ជីនិងធនាគាររហូតដល់រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនិងមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានសរុបនៃការកាត់ទោសរបស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ដែលបានដាក់ជូនចៅក្រមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននោះរដ្ឋអាជ្ញាមិនទាន់សម្រេចណាមួយនោះទេអំពីទោសជាប់ពន្ធនាគារដែលលោក Manafort គួរតែទទួលប៉ុន្តែក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថាលោក Manafort គឺជាឧក្រិដ្ឋជនដែលមិនដឹងខ្លួនជាយូរមកហើយដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចលើកលែងឲ្យបានសេចក្តីសន្និដ្ឋានសរុបនៃការកាត់ទោសកំរាស់25ទំព័រដែលត្រូវបានដាក់ជូនចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះទំនងជាការដាក់ជូនតុលាការរបស់ក្រមរដ្ឋអាជ្ញាលើកចុងក្រោយដោយសារតែលោក Manafort នឹងចូលរួមសវនាការកាត់ទោសលោកនៅខែក្រោយនឹងស្របពេលដែលការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់លោក Manafort ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារអស់ប្រមាណខែនឹងឈានចូលអាយុ70ឆ្នាំនៅខែមេសាខាងមុខនេះនឹងមានឱកាសដាក់សំណើដាក់ទោសរបស់លោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Manafort និងលោក Rick Gates ដែលជាដៃគូអាជីវកម្មដ៏យូរមកហើយរបស់លោកគឺជាមនុស្សពីរនាក់ដំបូងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ត្រីដំបូងបំផុតប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានដកព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់ត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញឲ្យកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិការតែងតាំងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងពេលដែលចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែធ្លាក់ចុះក្រោយពីការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានឈ្មោះ Jamal Khashoggi ម្ចាស់ក្សត្រី Rima bin Bandar Al Saud ជាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Bandar bin Sultan Al Saud អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានកាន់តំណែងយូរជាងគេបំផុតប្រចាំក្រុង Washington ម្ចាស់ក្សត្រីនឹងត្រូវជួបប្រឈមបញ្ហាធំៗមួយចំនួនក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរម្ចាស់ក្សត្រីជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់ Khalid bin Salman Al Saud ដែលជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់និងជាអតីតអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងព្រះអង្គធ្លាប់បានទទូចអះអាងក្រោយពីការបាត់ខ្លួនលោក Khashoggi កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាថាអ្នកកាសែតដែលសរសេរអត្ថបទឲ្យសារព័ត៌មាន Washington Post រូបនោះបានចាកចេញពីស្ថានកុងស៊ុលរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំនៅទីក្រុង Istanbul រួចហើយប៉ុន្តែការពិតវិញគឺលោកបានស្លាប់នៅទីនោះហើយក្រុមហៃហមព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបានធ្វើឃាតនិងកាត់ដៃកាត់ជើងរបស់គាត់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនោះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសកាតានៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការចរចាមួយចំនួនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាកាលពីខែមុនបានជំរុញឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមនៃការរកដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរសម្រេចបាននូវគម្រោងនៃសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបដិញ្ញារបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងការការពារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនឲ្យខ្លាចជាកន្លែងជ្រកកោនរបស់ក្រុមភេរវកម្មអន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតការចរចានេះគឺជាការជួបពិភាក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងពួកតាលីបង់តាំងពីកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដួលពួកតាលីបង់ចេញពីអំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2001មកប៉ុន្តែ គេនៅមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏កិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ្សាលមេខាលីសាតដែលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចចរចាសន្តិភាពអរិយពេលរាប់ខែកន្លងមកនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកចរចាពួកតាលីបង់ដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ើរមូហាម៉េតអាប់បាសសានីតខ្សៃអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងការចរចាលើកនេះអ្នកវិភាគនានាជឿថានឹងទំនងជាឃើញពួកតាលីបង់ជំរុញឲ្យមានការដកឈ្មោះក្រុមមេដឹកនាំរបស់ពួកគេចេញពីបញ្ជីខ្មៅហាមឃាត់ធ្វើដំណើររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាថ្នូរនឹងការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពួកនេះបើកការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាន
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ចិនបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកការទូតបរទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាគេគួរតែកោតសរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មនិងក្រុមជ្រុលនិយមនៅតំបន់ស៊ីនជៀងដែលនៅភាគខាងលិចប្រទេសដោយសារតែបានបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីតាមដានបញ្ហាប្រទេសចិនកំពុងខិតខំបង្កើនយុទ្ធនាការការទូតពាក់ព័ន្ធនឹងភាពចម្រុងចម្រាសលើជំរំប្រមូលផ្ដុំនៅតំបន់ដែលមានជនជាតិមូស្លីមរស់នៅជាច្រើនអ្នកចិនបានអញ្ជើញអ្នកការទូតបរទេសទៅទស្សនាតំបន់នោះដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ពីប្រទេសកាន់សាសនាមូស្លីមនិងអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាជំរំនោះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនិងវឹកវើជំនាញហើយទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារនានាដែលសង្ស័យថាបង្កឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិងក្រុមបំបែករដ្ឋប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាជំរំទាំងនោះគឺជាមន្ទីរឃុំឃាំង
អធិរាជជប៉ុនព្រះអង្គអាគីហីតូបានជំរុញឲ្យប្រទេសរបស់ព្រះអង្គបើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកព្រះអង្គមានបរិយាកបន្ទូដូច្នេះនៅក្នុងពិធីខួប30ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលព្រះអង្គដាក់រាជនៅពេលខាងមុខនៅក្នុងឆ្នាំនេះព្រះអធិរាជអាគីហីតូនឹងដាក់រាជនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខនេះដើម្បីទុកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទណារូហីតូឡើងស្នងរាជបន្តនៅថ្ងៃបន្ទាប់ព្រះអង្គអាគីហីតូបានមានបរិយាកបន្ទូថាប្រទេសជាតិរបស់យើងបានសារព្រោះវប្បធម៌របស់ខ្លួនជាប្រទេសដីកោះមួយដោយសារតែចរន្តសកលភាវូបនីយកម្មខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែបើកចំហបន្ថែមទៀតទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលដោយបង្កើតគោលចំហផ្ទាល់របស់យើងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាដោយស្មោះត្រង់ព្រះអធិរាជអាគីហីតូក៏បានបង្ហាញការលំបាករបស់ព្រះអង្គផងដែរនៅក្នុងការកំណត់ទួលនីតិរបស់ព្រះអង្គជាអធិរាជនៅក្នុងសម័យក្រោយសង្គ្រាមនិងបានមានបន្ទូថាអ្នកស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គត្រូវគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីឋានៈជានិមិត្តរូបនេះឋានៈជាអធិរាជមានលក្ខណៈរសើបនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយសារតែប្រវត្តិសង្គ្រាមសតវត្សទី20របស់ប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើឡើងក្នុងព្រះនាមបិតារបស់ព្រះអង្គគឺអតីតព្រះរាជហេរ៉ូព្រះគឺអតីតព្រះអធិរាជហេរ៉ូហីតូដែលបានចូលទីបង្គត់កាលពីឆ្នាំ1989ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទណារូហីតូបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះមហាក្សត្រអាគីហីតូបានធ្វើកន្លងមកដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រះអង្គបានសន្យាថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងរាជវង្សសានវង្សជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រនិងបំពេញតួនាទីជានិមិត្តរូបរបស់រដ្ឋ
កាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះនៅខេត្តស្វាយរៀងស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយសម្រាលកូននៅមណ្ឌលសុខភាពឃុំករណីនេះត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យអះអាងថាដោយសារតែស្បូនរបស់ស្ត្រីជាជនរងគ្រោះខ្សោយមិនកន្ត្រាក់បណ្ដាលឲ្យហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែក្រុមគ្រូសាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយពួកគេចាត់ទុកថាជាការធ្វើប្រហែលរបស់ឆ្មបក្នុងការបញ្ជូនទៅពេទ្យខេត្តឲ្យទាន់ពេលវេលានឹងការសម្រាលកូននេះមានជំនួយពីឆ្មបតែម្នាក់ចំថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមលោកសុនារិននៃ VOA រីការពីខេត្តស្វាយរៀងដូចតទៅ
តែពេលស្លាប់
ពេលស្លាប់អត់ទាន់មកទេ
មានប្រាអត់ទាន់មកទេ
2 ថ្ងៃ
បានគាត
់2ថ្ងៃខ្ញុំមកដល់ពួក
ខ្ញុំអ្នកស្រីប្រាក់សូដានិងស្វាមីគឺលោកសួនសខេនរំពឹងថាការឆ្លងទន្លេកូនទី2របស់ពួកគេនឹងមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែជាអកុសលអ្នកស្រីសូដាជាកម្មការិនីកាត់ដេរម្នាក់ដែលមានអាយុ27ឆ្នាំបានស្លាប់ក្រោយសម្រាលកូនប្រុសដោយពេទ្យបានអះអាងថាដោយសារធ្លាក់ឈាមខ្លាំងករណីកើតកូនស្លាប់ម្ដាយនេះនាំឲ្យមានការចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នៅកម្ពុជាហើយនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភ អំពីការសម្រាលកូនមិនមានសវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសការសម្រាលកូននៅតំបន់ដាច់ស្រយាល
គាត់ថាអត់អីទេសុខភាពល្អចរណាបេះដូងឈាមអីល្អទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថា
ស្វាមីរបស់ជនរងគ្រោះគឺលោកសខេនអាយុ28ឆ្នាំជាកម្មករកាត់ដេរម្នាក់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសុខភាពភរិយារបស់លោកគឺធម្មតាក្រោយពីសម្រាលកូនដោយអាចនិយាយបានប៉ុន្តែនៅពេលឈ្មោះចាប់ផ្ដើមយកសុខស្ត្រីក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ឈាមខ្លាំងស្វាមីរបស់ជនរងគ្រោះបានអះអាងទៀតថាការសម្រាលកូននេះមានឈ្មោះតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលលោកចាត់ទុកថាជាការធ្វេសប្រហែសមួយលោកសខេនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថា
គាត់បកើតនឹងនៅតែម្នាក់ឯងព្រួយប៉ែតថ្មីទៀតហើយប៉ែតតែគាត់មកបណិតទៅពោះម៉ោង5ទៅភ្លឺហ្នឹងគាត់អត់មានមកក្បែរទេហើយគាត់ឲ្យប៉ែតហ្នឹងបកើតតែម្នាក់ឯងប៉ែតដែលថ្មីខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញមុខប៉ែតឈ្មោះថ្មីហ្នឹង
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ប៉ែតឈ្មោះហ្នឹងប្រហែលគាត់ធ្វើការមានការធ្វើប្រហែលខ្លាំងមែនទែនបើសិនវិគាត់កាត់ភ្លាមភ្លាមគាត់ធ្វើអត់បានប្រកួតហៅឡានសង្គ្រោះប្រព័ន្ធខ្ញុំមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែមួយគាត់តែម្នាក់ឯងបកើតកូន
ហើយបងខ្ញុំវានិយាយជាមួយកូនវាធម្មតា
បងស្រីរបស់ជនរងគ្រោះគឺអ្នកស្រីប្រាក់ស៊ីនួនអាយុ37ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាពេលប្អូនស្រីទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពមេសរថ្ងោកក្នុងស្រុកចន្ទ្រាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះនាពេលព្រឹកអ្នកស្រីបានហៅទូរស័ព្ទទៅឈ្មោះម្នាក់ដែលផ្ទះនៅចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រពីមណ្ឌលសុខភាព
ខ្ញុំជ្រុកមកយកខ្ញុំនឹងស្គាល់អញ្ចឹងយកលេខអីគេបិទនៅស្ទាំងនោះតែហើយគាត់ថាឲ្យមីងឯងជួយមើលប្អូនខ្ញុំតិចមកណែប្អូនខ្ញុំឈឺពោះ
បងស្រីជនរងគ្រោះរូបនោះបានឲ្យដឹងថាសុខភាពប្អូនស្រីមានលក្ខណៈធម្មតាពេលសម្រាប់កូនរួចហើយ
ប្អូនខ្ញុំវានិយាយជាមួយកូនវាធម្មតានិ
យាយអញ្ចឹងកើតភ្លាមយកដាក់នៅលើទ្រូងណ
ា
ហើយកូនមានលទ្ធប្អូនមានលទ្ធភាពយ៉ាងហ្នឹ
ងចានិយាយហៅកូនហៅអីហៅថាប្រុសខ្លួនឯងយំមួយមើលឲ្យកូនយំស្បាក់កូនក៏យំទៅវាញឹមដាក់ប្រៃពួននោះពួនប្រៃអឺតមើលក្រៅ
នេះជាកូនទី2ហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំដែលធ្លាប់កើតនៅមណ្ឌលសុខភាពនេះដូចគ្នាជនរងគ្រោះជាកម្មការនីកាត់ដេម្នាក់ដែលបានធ្វើការនៅរោងចក្រក្នុងខេត្តស្វាយរៀងអស់រយៈពេល7 10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានសម្រាកពីការធ្វើការនៅរោងចក្ររយៈពេល10ថ្ងៃមុនសម្រាលកូនស្វាមីចង់ឲ្យសម្រាកឲ្យបានច្រើនតែភរិយាចង់បន្តការងារដោយមិនចង់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនេះបើយោងតាមលោកសខេនជាស្វាមីម្ដាយក្មេករបស់ជនរងគ្រោះគឺអ្នកស្រីប៉ៅសខនអាយុ62ឆ្នាំជាឈ្មោះបុរាណម្នាក់ដែលបានធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ1974តែបានឈប់បង្កើតកូនឲ្យគេនៅក្នុងឆ្នាំ2000ក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់អ្នកស្រីបានស្ថិតក្នុងបន្ទប់ជាមួយឈ្មោះពេលជនរងគ្រោះធ្លាក់ឈាមខ្លាំង
រាវរាល់អដែងទំតិចសក់ហ្នឹងគេមកសុទ្ធតែឈាមហ្មងហូបដក់នៅក្នុងលោកដល់អស់ចឹងឈាមទៅច្រើនផងហើយខ្លាចអដែងមកកូនផងបើកាលណាលោកទៅប៉ែតអត់មានឈាមអីដល់តែឈាមទៅណាដល់លែងដកដៃទៅឈាមបាញ់ទៅចេះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់ឡើងនឹងខ្ញុំថាប៉ែតមានឈាមច្រើនមកថាមកអីទៅនៅក្នុងទំតិចសក់អត់ទាន់អស់ទៅយាយគេអីអីខ្ញុំក៏មិនចោលខ្ញុំមិនងាត់ខ្ញុំមានហ៊ានប៉ះណាថាយាយអីឈ្មោះបុរាណខ្ញុំចេះជាងប៉ែតនោះប៉ែតនឹងនិយាយចុង
មូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងដោយសារតែគាត
់ក្រោយការស្លាប់ជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសារបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកចន្ទ្រាដើម្បីឲ្យពិនិត្យមើលរឿងនេះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈលោកសួនសខេនដែលជាស្វាមីជនរងគ្រោះរស់នៅក្នុងភូមិថ្នល់កែងសង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតក្រុមគ្រួសារប្តឹងប្រធានមណ្ឌលសុខភាពលោកហាសុផុននិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីមូណារូដែលជាឈ្មោះមានបទពិសោធន៍ម្នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសារហៅទូរស័ព្ទឲ្យមកជួយបង្កើតកូនបាទតាមបណ្ដឹងនោះជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលសុខភាពមេសរថ្ងោកនៅម៉ោងប្រមាណ5ទៀបភ្លឺលុះដល់ម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលជនរងគ្រោះអ្នកស្រីសូដាបានសម្រាលកូនក្នុងរយៈពេលតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះលោកសខេនបានបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងថាលោកបានប្រាប់ឲ្យឈ្មោះគឺអ្នកស្រីអុកចំរងបញ្ជូនភរិយារបស់លោកទៅ8ខេត្តក្រោយឃើញមានឈាមតែឈ្មោះឆ្លើយថាមិនអីទេរហូតដល់មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាទើបហៅឡានប៉ែតមករហូតដល់ម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលនេះបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹង មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះបានស្លាប់តាមផ្លូវពេលបញ្ជូនទៅពេទ្យខេត្តប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនអស់ចិត្តក៏បានឲ្យបញ្ជូនទៅដល់ពេទ្យខេត្តដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមលោកសខេនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ឡានពេទ្យសង្គ្រោះនឹងគេថាឲ្យត្រឡប់មកវិញទៅទៀតត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំភ័យពុកឲ្យបងនឹងមិនយល់ព្រមឲ្យយកទៅដល់ពេទ្យមិនឲ្យអស់ចិត្តអញ្ចឹងគេថាប្រពន្ធយើងស្លាប់ហើយ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកស្រី Mu Naru ជាឈ្មោះម្នាក់មានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនោះមិនមែនជាវេនរបស់លោកស្រីប្រចាំការនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីបានទៅពិនិត្យសុខភាពជនរងគ្រោះពេលត្រូវបានបញ្ជូនមកមណ្ឌលសុខភាពប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបាននៅពេលស្ត្រីសម្រាលកូននោះទេ
កាលវិញយើងពិនិត្យហ្នឈ្មោះយើងមើលដឹងទេលោកគ្រូព្រោះឈាមគាត់អីធម្មតាបើជីវចោអីធម្មតាឬអីໃຄគាត់ដើរអីនៅធម្មតាដូចយើងទាំងណាតែមើលដឹងលោកគ្រូចាគាត់ឆ្លប់បកកើតតែឯងរហូតហ្នឹងលោកគ្រូគាត់អត់ដែរមានបញ្ហាអីទេគាត់ធ្វើការយូរហ្នឹងតើ
ស្វាមីជនរងគ្រោះបានអះអាងថាលោកស្រីណារូនិងស្វាមីគឺលោកហាសផុនដែលជាប្រធានមណ្ឌលសុខភាពបានមកពិនិត្យជនរងគ្រោះនៅពេលស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយលោកស្រីម៉ៅសុភារីអនុប្រធានមណ្ឌលសុខភាពនិងជាឈ្មោះមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានសុំច្បាប់នៅថ្ងៃមានបញ្ហានោះដោយសាររវល់សែនសម្រាប់ចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនវៀតណាមដូច្នេះហើយទើបមានគ្រូពេទ្យតែម្នាក់លោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ខ្ញុំសុំច្បាប់ហើយនោះខ្ញុំអត់បានទៅតែក៏ថ្ងៃនោះបើសិនជាម្នាក់នោះគាត់អត់ព្រមទៅខ្ញុំក៏ខ្ញុំបញ្ជូនទៅដែរខ្ញុំប្រាប់គេថាបើសិនជាមានគេនេះទៅខ្ញុំនិយាយថាសម្រាប់ថ្ងៃផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេថ្ងៃនោះខ្ញុំអត់ដឹងមូលហេតុអីគេទទួលយកហើយក៏យ៉ាងមិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរ
បើតាមលោកស្រីសុភារីស្ត្រីចន្លោះពី30ទៅ40នាក់ក្នុងមួយខែមករកសេវាសម្រាកូននៅមណ្ឌលសុខភាពរបស់លោកស្រីប្រធានមណ្ឌលសុខភាពលោកហាសផុនបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរទៅប្រធានសុខាភិបាលខេត្តវិញ
ខ្ញុំឆ្លើយអត់បានទេខ្ញុំឆ្លើយអត់បានសមត្ថភាពចូលយកដល់មិនឆ្លើយអត់បានវាតម្រាក់ពេលសម្រាកដល់ពេលហើយពេលមានបញ្ហាគេអន្តរាគមន៍ច្រើនណាស់ទាំងប្រធានលោកទាំងអីទាំងអស់ឆ្លប់ពី4ណាទីជួយ
លោកកែរដ្ឋាប្រធានសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាករណីនេះមិនមែនជារឿងបច្ចេកទេសនៃការសម្រាកូននោះទេគឺជាករណីដែលស្បូនរបស់ជនរងគ្រោះខ្សោយមិនកន្ត្រាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីហូរឈាមធ្លាក់ខ្លាំង
បញ្ហាការស្លាប់ហ្នឹងគឺដោយសារស្បូនគាត់ក្រពីកើតមកខ្សោយមកខ្សោយទៅធ្វើឲ្យស្បូនហ្នឹងវាមិនកន្ត្រាក់នៅទន់ធម្មតាថាស្បូនតកើតហើយវាត្រូវតែខ្ជិបកន្ត្រាក់ដើម្បីគាត់ឈាមព្រោះឈាមវាចេញមកពីកន្លែងសក់តោងដល់អញ្ចឹងទៅវាចេញមកទៅវាចេះតែហូរទៅយើងទប់មិនស្ញះ
ប៉ុន្តែប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមានវិធានការទៅលើមន្ត្រីដែលបម្រើការនៅទីនោះករណីដែលមានពេទ្យឆ្មបតែម្នាក់នៅពេលសម្រាកូន
ធម្មតាគាត់ច្រើនតែធ្វើ2នាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះប្រហែលជាអាចមានខ្វះបុគ្គលិកដោយសារឱកាសសែនចូលឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅបើមានបុគ្គលិកមួយចំនួនគាត់នៅជាប់រវល់រឿងសែនហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះក៏វាជាកំហុសមួយដែរដែលយើងនឹងមានមន្ត្រីស្ថាប័ននឹងចាត់មានវិធានការរដ្ឋបាល
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុស្លាប់គឺមិនមែនដោយសារយើងខ្វះគ្នាប្រមាណទេតែយើងថាដោយសារបើសិនតែយើងមានគ្នាក៏មិនអាចពេលហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងជួយដែរណាព្រោះដោយសារវានិយាយរួមទៅស្បូនវាខ្សោយ
លោកកែរដ្ឋាក៏បានការពារឈ្មោះដែលបង្កើតកូននោះថាមានជំនាញពិតប្រាកដ
ឈ្មោះដែលបង្កើតហ្នឹងក៏មិនមែនឈ្មោះថាគាត់មិនចេះដែរគ្មានជំនាញដែរឈ្មោះមួយហ្នឹងគឺថាបានគាត់ចេញ6ឆ្នាំហើយណាចេញធ្វើការបាទហើយរួចហើយគាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញគេហៅថាជំនាញឌីម៉ុកជំនាញឌីម៉ុកហ្នឹងគឺថាជំនាញក្នុងការសង្គ្រោះបាទក្នុងការបង្កើតកូនឲ្យមានសុវត្ថិភាព
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើស្ត្រីនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តតរពេលវេលាប្រហែលជាអាចសង្គ្រោះបានឈ្មោះដែលបានបង្កើតកូននោះមានឈ្មោះថាអុកចម្រុងនៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពឈ្មោះរូបនោះមិនមានវត្តមាននៅទីនោះនោះទេ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីឈ្មោះចម្រុងតាមរយៈទូរស័ព្ទបានទេលោកស្រីច័ន្ទធីរីប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធសុខភាពកុមារ និងសុខភាពបន្តពូជហៅកាត់ថារាជាដែលធ្វើការងារលើបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីក្នុងនោះមានការសម្រាលកូនដោយសវត្ថិភាពផងដែរមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចបញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តឲ្យទាន់ពេលវេលានៅតែជាបញ្ហានៅឡើយ
រយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរនោះមានការយឺតយូរអញ្ចឹងណាលោកអាហ្នឹងជាកត្តាមួយដែលនិយាយថាការសម្រេចចិត្តទីក្រុងគ្រួសារផងការសម្រេចចិត្តមានន័យការសម្រេចចិត្តក្នុងការបញ្ជូននោះយឺតយ៉ាវ
លោកស្រីបន្ថែមថាឈ្មោះខ្លះមិនទាន់មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយទើបមានការបណ្ដោះបណ្ដាលបន្ថែមឲ្យឈ្មោះទាំងនោះចេះគ្រប់គ្រងការសម្រាលកូន
ពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ឆ្មបដែលធ្វើការនៅមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងលោកហើយក៏ដូចជាខាងក្រសួងសុខាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់គឺគាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពឆ្មបដើម្បីឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងការសម្រាលហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅមណ្ឌលសុខភាពហើយឲ្យគាត់ដឹងថាបើសិនជាមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យគាត់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជាន់ពេលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងវាអាចកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់បានច្រើនលោក
ស្វាមីរបស់ជនរងគ្រោះបានអះអាងថាភរិយារបស់លោកមានសុខភាពល្អមុនពេលសម្រាលកូនហើយបានទៅមណ្ឌលសុខភាពបើកថ្នាំនិងពិនិត្យទៃពោះជារៀងរាល់ខែករណីជនរងគ្រោះឈ្មោះប្រាក់សុដាដែលបានស្លាប់ក្រោយសម្រាលកូននេះជាករណីដំបូងក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនេះបើយោងតាមប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តលោកកែរដ្ឋាលោកបញ្ជាក់ថាបើធៀបនឹង10ឆ្នាំមុនករណីស្លាប់នៅក្នុងខេត្តរបស់លោកមានចន្លោះពី15ទៅ18នាក់មណ្ឌលសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់សេវាសម្រាលកូនប៉ុន្តែប្រសិនបើករណីធ្ងន់ធ្ងរម្ដាយតម្រូវឲ្យបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តភ្លាមៗដោយមានឧបករណ៍ច្រើនជាងមណ្ឌលសុខភាពអត្រាស្លាប់ម្ដាយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005គឺធ្លាក់ចុះពី472នាក់ក្នុងចំណោម100,000កំណើតរស់មកត្រឹម161នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ World Factbook ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចនៅគោលដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកំណត់កាត់បន្ថយការស្លាប់ម្ដាយយ៉ាងតិច 75% នៅឆ្នាំ2015អត្រាការស្លាប់ម្ដាយបានធ្លាក់ចុះ 84% នៅចន្លោះឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2015ក្រុមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំពិភពលោកបានបដិញ្ញាថានឹងកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ម្ដាយនៅលើពិភពលោកមកត្រឹមតែ70នាក់ក្នុងចំណោម100,000កំណើតរស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុវត្តនៅកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តដោយផ្ដល់ឲ្យឈ្មោះ10ដុល្លារសម្រាប់ការបង្កើតកូនដោយសវត្ថិភាពនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តនិង15ដុល្លារនៅមណ្ឌលសុខភាពឈ្មោះក៏ត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលនិងត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើការនៅតំបន់ជនបទដែលករណីស្លាប់ម្ដាយនិងទារកមានចំនួនច្រើន VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងនិងអ្នកនាំពាក្យគឺលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបាននៅឡើយទេក្រោយមានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងស្ត្រីស្លាប់ពេលសម្រាលកូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់បាទីនិងឃុំក្បែរនោះបានចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភអំពីការសម្រាលកូននៅមណ្ឌលសុខភាពអ្នកភូមិម្នាក់គឺអ្នកស្រីចាបស្រីអាយុ60ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនឹងបញ្ជូនកូនឬសាច់ញាតិទៅពេទ្យខេត្តតែម្ដងដោយសារបារម្ភខ្លាចធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយពេលមានបញ្ហា
តែខ្ញុំនិយាយយូរហើយខ្ញុំថាបើខ្ញុំមានកូនតែកើតចឹងខ្ញុំមិនឲ្យនៅនឹងទេព្រោះថាបើនៅនឹងមានអីគេជួយមិនទាន់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្វែងរៀនបើថាមិនឲ្យនៅនឹងមក
នៅក្នុងពីបណ្ដឹងក្រុមគ្រួសារបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត10,000ដុល្លារអាមេរិកហើយចង់ឲ្យប៉ែតនៅមណ្ឌលសុខភាពទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះ
ព្រោះជីវិតមនុស្សយើងមិនអាចយកទិញមកបានលេខសើចចឹង
ខណៈកំពុងយល់អង្រឹងចៅម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះគឺអ្នកស្រីពុទ្ធសាបុនអាយុ66ឆ្នាំបានអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌ជូនកូនស្រីដោយអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជាការធ្វើប្រហែសមួយបណ្ដាលឲ្យកូនអ្នកស្រីស្លាប់រាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំសុននារិន VOA
Mm-hmm.
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
លោក Donald Key អ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រជប៉ុនដែលជាជនបរទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់វប្បធម៌ដ៏ខ្ពស់ជាទីបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងអាយុ96ឆ្នាំលោក Donald Key ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកណែនាំវប្បធម៌ជប៉ុនឲ្យគេស្គាល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការតែងនិពន្ធនិងការបកប្រែសៀវភៅអក្សរសាស្ត្រជប៉ុនទាំងបែបបុរាណនិងបែបទំនើបលោកដូណាគីទទួលបានពានរង្វាន់វប្បធម៌ Order of Culture កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2008លោកគឺជាជនបរទេសដំបូងបង្អស់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់នេះហើយលោកទទួលបានសញ្ជាតិជប៉ុននៅឆ្នាំ2012 Direct from Washington The Voice of America ពលរដ្ឋនៅប្រទេសសេណេហ្កាល់កំពុងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកមេគីសាល់ប្រធានាធិបតីសេណេហ្កាល់បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជ័យជំនះរបស់លោកនៅជុំទី1គឺជារឿងមិនអាចប្រកែកបានទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់លោកសាល់ក្រោយពីគូប្រកួតនយោបាយដែលល្បីឈ្មោះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបេក្ខជនត្រូវឈ្នះបានសម្លេងជាង 50% ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីអាចប្រកាសថាជាប្រធានាធិបតីសេណេហ្កាល់បានប្រសិនបើមិនមានបេក្ខជនណាម្នាក់បានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់តែគឺបេក្ខជន2នៅលំដាប់កំពូលនឹងត្រូវប្រកួតតទល់គ្នានៅខែមីនាខាងមុខនេះលទ្ធផលឆ្នោតនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រប្រទេសសេណេហ្កាល់មានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង6.5 លាននាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងជាលើកដំបូងថាលោកគីមចុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងចូលរួមជំនួបលើកទី2ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលជំនួបនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោកគីមចុងអ៊ុនបានចាកចេញពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងតាមរថភ្លើងកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកត្រូវបានអមដំណើរដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកស្រីគីមយូជុងដែលជាប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកផងដែរនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA និងកាសែត Rodong Sinmun របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.